Вие сте со SPS на Македонски.
Шефот на дипломатијата Бујар Османи на редовен неделен брифинг со новинарите изјави дека лица вработени во македонските институции минатата недела се ја убале во Бугарија со цел да не се реши спорот меѓу двете земји.
Луѓе во институции кои што јас сметам дека се на иста линија со овие што ги коментира господинот Петков.
За сега нема докази дека протераните руски дипломати од Македонија работеле заедно со лицата кои во Бугарија се осомничени за шпионажа во корист на Русија, но Османи е дециден дека контекстот на делување е ист.
Не можам да зборувам јавно за конкретните активности кои што ги имаат превземено дипломатите од амбасадата на Руската Федерација, кои што се потврдени од страна на нашите соодветни служби, но мислам дека контекстот може да се поврзе со ова што го кажуваат и бугарските власти по однос на активноста за попречување на односите и, или пак деблокирање на европската перспектива.
Цар Самојл е решен во 2019-та, ама власта тоа го крие повеќе од 3 години, коментира Алфа ТВ, со предложение дека се чекало за да се заокружи процесот на политичките прашања и тактизирале кога да се објават усогласените текстови. Тоа го признава министерот за надворешни Бујар Османи. Потврдува дека во моментот се зборувало како тие текстови и содржини за чеспување на кои се согласиле двете страни ке се внеселе во историските учебници, ама го одбегна прашањето дали со ова сме се согласиле дека Самојл е бугарски цар.
Цар Самојл е решен во 2019-та, не сега. Значи во 2019-та се решени Свети Кирил и Методи, Климент Охридски, цар Самојл. Тоа се решенија кои 2019-та, почеток на 2020-та, ги договориле како текстови историските комисии. Значи, во 2019-та е договорена содржината за овие 5 историски личности кои што ги спомнав. Сега зборуваат за методологијата како и дали истиот текст или во која форма ќе се препорача на учебниците. Тоа што ќе решат историчарите, тоа ние ќе го прифатиме како влада.
Во разговорите со Бугарија постои сериозен напредок, но мора да има договор за сите отворени прашања пред да се потпише како било договор или протокол. Откако ќе се отстранат таквите пречки, собранието, опозицијата и јавноста ќе бидат запознаени со општи Османи. Шефот на македонска дипломатија е дециден дека внесувањето на бугарското малцинство во Уставот може да се случи само по текот на преговорите, никако пред почетокот, додека истото прашање во Бугарија е решено со договорите од 1999-та и 2017-та, со кои Македонија се обврза дека нема да се меша во внатрешните прашања на Бугарија. Наредниве денови, Бујар Османи ќе има средба со бугарската колешка Теодора Генчовска, а се работи на утврдување на датум за втората меѓувладина средба. Мислам дека повикот за бојкот беше најголем фактор за малиот број попишани наши државјани во одредени држави и ние го почувствувавме тоа во текот на пописот, истакна министерот за надворешни работи Бујар Османи на брифингот, коментирајќи разликата во бројот на лица кои со пописот се бројани во диаспората и оние кои се пресметани според бројот на државјанства. Цитирам, уште за време на пописот, нашите дипломати не информираа дека повикот за бојкот го дава резултатот, особено во Канада, САД и Австралија, и тоа за жал се одразува и во бројките кои што ги имаме, нагласи Османи. Тој потенцираше дека сите наши дипломатско-конзуларни представништва биле максимално ангажирани подеднакво во секоја држава. Бугарскиот премиер Кирил Петков во интервју за 24 часа, меѓу другото одговора на прашањето за тоа дали минатонаделната средба во Софија на лидерите од земјите од југоисточна Европа, меѓу кои беше и премиерот Димитар Ковачевски, е најава за повлекување на ветото. Тој прашува дали е нивни интерес Македонија да се оддалечи од ЕУ. Поред мене, тоа се важни прашања и треба да се решат да размислиме, особено кога има јасна тенденција дека некој работи против тоа, дали навистина е во интерес на Бугарија, Македонија да се оддалечи од членството, што е интерес на Русија, например, која не сака да го види цел Балкан стабилен и во Европа, вели Петков. Тој кажа дека сите треба да размислат зошто руската држава инвестирала во својата шпионска мрежа да работи против добрососедството на Бугарија со Македонија. Председател на Бугарската партија Демократи за силна Бугарија Атанас Атанасов вели дека е за тоа Македонија и Албанија што поскоро да влезат во Европската унија. Атанасов за телевизијата БТВ изјави дека руските служби работат со полн капацитет во сите земји во регионот за да ги спречат државите од Западен Балкан да влезат во ЕУ. Додека владата на Ковачевски молчи, бугарската страна слави за успех во преговорите во историската комисија. В јавността се уште нема никаква информација од македонска страна, што е договорено во однос на цар Самуил и македонската историја. Коментираат од опозицијската ВМРО ДПМН. Стефан Андоновски, задолжен за меѓународна соработка во партијата, за Сител рече.
Прво, недостатокот на информации кој што очигледно постои, никој од граѓаните не знае за што се преговара. Во исто време опозицијата од медиуми од Бугарија, бугарски аналитичари или пак некои од странските представници дознава за некои разговори кои што постојат, а ние не сме информирани. Тоа е едната страна, и втората страна ова недовербата за која што спорував, ги хранат или ги креираат револтот и стравот кај граѓаните. И тој револт и страв се присутни, затоа и ние тоа го чувствуваме како опозиција, дека граѓаните се уплашени дека нешто се преговара зад кулисите.
Левите и ВМРО ДПМН им направија лоша услуга на македонците со бојкотот на пописот, вели премиерот Димитар Ковачевски. Тој во гостување во емисијата 360 степени вели дека бројката од околу 132.000 граѓани кои не биле лично попишани се должи на повеќе причини, меѓу кои бојкотот кој јавно или скриено го заговарале дел од опозицијските партии. Тоа се околу 7,2% поени од резидентното население, кое не беше теренски попишано, туку податоците се преземени од административните бази. Државниот завод за статистика ги објави резултатите од националниот попис во 2021-та, рече Ковачевски. Вистината на се, под овој назив на платформата YouTube се појавија две аудио снимки поврзани со судскиот процес Плацеви на Бонно. Лицата чии гласови наликуваат на оние на екс-премиерот Никола Груевски и бизнесменот Орте Камчев, обвинити во случајот, разговараат за Плацевите кои се предметно обвинението.
Значи ти си кажа дека од листе како директор ти се појавил и си ги купил. Плацеви.
Ама ја кажувам вистината, шо ја, која ти и јас сме збореде за Пласови?
Никак.
И која нешто сме збореде ети за ова работа? Никоја шо живот?
Никак.
Не среќа, викам за нас, шо нема детектор на лаги, викам да ме ставиме сите тука, да видиме кој лаже, викам.
Поранешниот премиер Никола Груевски нема никаква врска со Плацевите на Бонно. Ова го тврди бизнисменот Орте Камчев во февруари 2021-та, една година пред сведочењето дека вистинскиот собственик е бегалец од Будимпешта, а дека сите други актери само помагале ова да се прикрие. Камчев го уверува Груевски дека нема да го инволвира во овој случај.
Јас сум ти кажал, ушива и спи мирно за ова, завршено да не зовата, не збатали него и мисли.
На последното рочиште од предметот Плацеви на Бонно, што се одржа во петокот, одбраната на Груевски ги приложила транскриптите и CD-ата со овие телефонски разговори во судот. Сега судот треба да се произнесе дали ќе ги прифати како доказ. Кривичното дело во предметот Плацеви на Бонно е перење пари. Обвинителката Лиле Стефанова настојва да докаже дека Груевски, злоупотребувајќи ги парите од партиската членарина, купува имот за 1,2 милиони евра. Процесот е при крај и по изведувањето докази следуваат завршни зборови, пошто треба да се очекува и пресуда. Денис Многумина ме прашува дали овие разговори што вчера се појавија на YouTube помеѓу мене и Камчев се случиле и дали ќе влијаат на судскиот процес. Да, тие разговори се случија во февруари 2021-та. Овие разговори ги водевме на почетокот на процесот и тие уседнаш покажуваат под како брутален притисок се луѓето опфатени и ставени на листата на власта за политички прогон, каде правосудниот систем е само екзекуторот, вклучително и против самиот Камчев. Секако јас сум прв на листата за отрел, па подготвени се на секакви работи, само за што повеќе да ме обвинат и осудат, напишал Никола Груевски на својот Facebook профил. Почина универзитетскиот професор Ѓорѓи Марјанович. Марјанович дипломирал на Правниот факултет во Скопје во 62 година. По воведувањето на повеќе партискиот систем ја основа и е избран за председател на првата опозицијска партија во Македонија, Лига за демократија. Од 21 ноември 1989, кога ја напишал незината политичка платформа. Начело на партијата е до 2006, кога во парламентарните избори се повлекува од функцијата председател на Лига за демократија. По локалните избори 2005 година е советник во Советот на град Скопје. Во Македонија по последното денонокие направени се 2067 тестови, а се регистрирани 196 нови случаи на COVID-19. Од купниот број на позитивни, регистрирани се 38 реинфекции. Има 23 оздравени пациенти, а во текот на изминатите 24 часа е регистрирано едно починато лице. Бројот на активни случаи изнесува 1985.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.